1 Tesalonika tarkatingi limi. Taepa tanam ye lalyo be tolma imula siyei. Arono atu. Ang didiya mam nga. Ngano kebe amoro kamim betangasa ilo ye rawa amwitapang ye soke to lal na nga yobe sotinangan pumbe yei intiap. Yeso angan lomim galanganen. Be lalyo be tolma siyei inule pumbe pang yiri dao ben tolke pinnao. Yo ye urada kibong, leke be lomim galanga ye lalyo be pombe pang yang yeyi, intiap. Ngan ye kenetani, inuleril dolte ine, ha, nokot ngata ye be ye lo silene, leke be lot mudogo ye sosa, yo be garung iri ngan tiap. Bongole pal be lew, inbe sotina yo be garung di, inule pombe pang iri, dao ben mas ngana mai. Yo pombe pang ye garup yo be pasuyi. Ngan di tol tina ngan ule tawgari ni yo be tiko pang yei. Bo ngang di diamam nga. Ang ngan kaye be ye ni torolo na tiap. Lelo mim galang ye soso yo be pombe yi. Nen le lal tani ke be petak rayang. Da ben tol ke pinnaw yo ye urata ki solo ni. In tiap. Ang ngan ben di tol ke bong. Yo tiepe torolo no. Ngan tiap. Bong iri nga tol ke kemai. Yo taebi ye ni galangana nga. Nen lekin taebi ye dildol kapala, yo tigin matangan be. Bung dok maata be matara nga irrergo. Inbe takaptu diri dok ye dara kiri yo be tae nga. Kakamata, dildol yo tigin maata nga, ngan bung ngano le tigin maata. Inbe dildol yo be tin ran merana, a kudori mo ye nga, ngan bung ngano le tin ran merana tina. Bung iri nga dildol ke kemai. Yo taebi ye ni galangana nga. Lebenen ngan takaptu diri dok ye dara kiri. Yo be tae nga. Inbe tatara lodo menana pang maro le kinen lew. Inbe tato dara dok mata yo be lodo pang didiere ye maisani. Kumata lebe tae nen nga. Ngan ben tatara sausungu merana ke patokongo. A taya kala katere ye. Inbe tatar matara pang maro. A tanamu be kawiri. A ipamuliri ye sodok teap yo be garungidi. Ngan kumata lebe tae nen nga, ngan dao ben tatara loningi ke kuturo. Yo tataru be wono kala kuturo, ye patokongi. Ye so, iri nga maro ipotiri be, tasolo katemalmal ki tiap. Bung ipotiri be kawida ipamuliri, ye sodok tiap yo be garungidi. Ngan tolmai kiri Yesu Krisi, in yala dara yo be ipamuliri yei. Ya ini mata benen. Ay kawira tae tae be gaon. Nen le kumata be iri nga tae be maurere go. To tamata kot nga. Bung le tae tae be gaon aliw. Ngan nen le anga tuatu kakap betang adok. Pang dildol kapala ke maro. Abe nen ngan kapamere lo diye. Bentina yo nokot ngan kaye nga. Pauli wete le kon meri ye betanga. Pang dildol ke Krisi. Arono sangaul inbe balana ru. Ang di diya maam nga, nukot nga amto rang be, kaya bile karawa pang dildol, yo tigaw ratamay be tilunang ye nga. Di ngan, tolmay laitar di be tiye kutumay may pang, abenen ngan tiwete betanga pang be, tiparunang ye, dario dok maata nga. Leka kamati di ben eri may, ye urata kiri yo tiye nga, inbe lumim dok maata pang di may san lapaw. Inbe ang lemot be, kaya pa kakao lumim le atu. Ang di diya maam nga, am nga mwede le kumam meri e betanga pang nen, be ule kakarata di ltol, yo ke tiniboroma nga. Inbe kapamere di ltol, yo ke tataringi ngan lodi. Inbe ule kalon di ltol yo titara lodi le mire mata tiap nga. Inbe kakap malmal pang di taray be, bong kaporonay di ltol nga le mot. Kumatale be di ltol tiye idara dok tiap pang di diya mim nga, ngan kalele di, abenen ngan tiraw kiriya tiye idara dok tiap pang di lapaw be. Bung kanakana nga, ngan ule tigap ye be tiye idara dok mata pang di diye di atu-atu. Inbe pang di ldol nga le mot lapaw. Inbe ye ketina yo kanakana nga, ngan lumim ponana. Inbe kapataraw le kinen lew. Inbe kawete lo ponana kiang pang maro, ye so le mot yo pumbe pang yang nga. Ngan maro lono be ang di ldol yo ke, Yesu Kristi nga ngan be kai dario nen nga nen leken krauma de yo ke maro amunu silene inbe di toldol yo tikawa maro kono a tiwede beta ki panga ngan ken lomim dokte apang di be bung be nen nga ngan kato beta nga le dar ki di toldol nga le mot a be nen ngan lomim galanga ye so yo dokma tanga le kabarama so yo dokma tanga inbe kaibe mamalo ye so matana matana le mot yo dokte ap nga le am padarau nen be maro yo ikawa lo sile na pang di toldol ki in yate unula be ye yang le kaibe ben di toldol yo ipo di panganga ye ketina yo kana kana nga le mot inbe am padarau be yala be matan kala lomim le tinimi mai le moti abenen ngan kaibe dokma dele tawkamim busuno Lelo ye lalio be tolmai kiri Yesu Kristi imulai si yeyi. Ngan marotani yo kiwang pangaya tauni. In kanakana ngan ito betanga ki leimot, bentina yo iwetanga. Leo le ye iso tinanga leimot, a pombe pangyang. In be ang di diamam nga, ule kapatarao pang maro, abenen ngan ilonam. In be lomimponane ye di diamim atuatu leimot, a kawarara di. Inbe kato mo makira kasumpangadi ye dara dokmada yo ke maroi. Awi awete betanga merana pang ye tolma yenenen. Be kakin kata rawi pang di diemim nga leimot. Ngana pata raw nen. Be tolma ikiri Yesu Kristi in lona pang a ye dara dokmada pang.